Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Yeni chua hiyo petero guruzi inza. Wewe induru zilikere, induru zilikona, induru zivwa zikuga, zita muteru mbora, yamari mugihugu, agendea, alene gihugu.
Woni Isa Desire Mazimpaka, mustanteri wa komine Mukaza, ubwo yari mu myigaragambyo mu rwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Iyo nkuru n'izindi zirimo Congress ya CAPES de mu Rwanda turayigarukaho mukanya. Amakuru avugwa mu karere kuri uyu wa gatandatu, ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwateguye imyigaragambyo yo gushimira abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Ubugande na Vice Perezida wa Kenya kuba barashyigikiye icyifuzo cy'u Burundi cy'uko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wakuriraho u Burundi ibihano. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye iyo myigaragambyo.
Kumudiho w'indirimbo Benizo zihagize abarundi n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ni habari mu myerekano baharurwa mu bihumbi kuri uyu wa gatandatu batambukira rimwe na rimwe bagacishamo bagatamba. Bahereye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, barurangiriza muri Mukaza hagati mu Gisagara. Imbere yo gushika mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ku Burundi aho bumvirije ijambo nyamukuru, baciye mu bibanza bitari bike harimo hahoze hakora radio Bonesha FM y'umuzavugiwe ko ijambo rya Godefroid Niyombare kuwa 13 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 aho yagerageza guhirika ubutegetsi. Wararemesheje urugendo ahashyize yibukije ikintu nkora mutima kuri we n'abo byari kumwe.
Haheze iminsi itari myinshi cyane hano nyene kuri no radio haje akagukira inkorabara bagahagarara baririmbisha mbere n'urundi ruhande rw'igihugu cyacu bakavuga ko batembagaje ubutegetsi. Nanje ndavuze mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo ko nyene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azova ku butegetsi ariko yeze kitagamutse. Tugasubira kandi kwamenyesha yuko Petero Nkurunziza yasizwe amavuta, ata muntu n'umwe afise ububasha bwo kuyamukurako.
Ibindi bibanza baciyemwo ni ambasade y'u Rwanda. Isa Desire Mazimpaka, musitanteri wa komine Mukaza, yavuze ku izina ry'indongozi z'igisagara ca Bujumbura yibukije icatumye hakorwa iyo myiyerekano.
Ni kubera iyo ngingo y'ugupfukama igihugu munda bagira bafate mu gusobanura u Burundi ngo bagira imigenderanire y'ibihugu vya Buraya, basinyanira amasezerano y'ibihugu vy'umwe bwa Buraya n'ibihugu bigize ishyirahamwe rya EAC, u Burundi bwarafatiwe ibihano. Rero turakengurukiye cyane nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni, John Pombe Magufuli w'igihugu cya Tanzania n'icegera cy'umukuru w'igihugu cya Kenya, bo bashoboye kuja muri iyo nama bagafundika ijambo rimwe bati ntawo tuvangura kuko batanguye kurya kamwe n'akandi bazoca bagatandukira. Ati rero izo bihugu nizo fata imigenderanire u Burundi butarimo, nibabanze bafate iyo ngingo yo kubanza gukura ibyo bihano kugira u Burundi nabwo bwisununure kuko iyi ntambwe twe tugeze ko barayibona turakenguruka.
Mazimpaka yanashikirije kimwe mu cy'abanyaburaya bahora Perezida Nkurunziza.
Yeni chua hiyo Petero Nkurunziza, wewe induru zilikere, induru zilikona, induru zivwa zikuga, zita muteru mbora, yamari mu gihugu, agendera, arene gihugu, kanda kabasanga kuki. Na ya Gisagara, ni muhembwe mubona, ni we yari kumereye avuga ati, mugihe Imana ikishoboje gitwara kino gihugu, n'abantu basangiye igitsina bazopfa bubakanye. Uyo ni umuvumo imbere y'Imana rugira byose. Nimugira rero ko ari ikindi bamuhiga ko nuko yahanganye n'abo bantu batazi ko Imana yaturemye, rero turi nyuma yiwe turamushigikiye.
Uretse abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu, abo mu bushikiranganji n'ibisata bya leta bitandukanye, imyiyerekano yo kuri uyu wa gatandatu yarigwiriyemo kandi n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayo mu gisata c'abatwara abantu n'ibintu. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda Kongre y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira Perezida Paul Kagame. Inkuru turimo turayikurikirana umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi wakurikiranye iyo Kongre naboneka kuri telefoni turayibagezaho muka.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mukanya narimaze kubabwira, mu Rwanda Kongre y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD yemeje ko itazatanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ko ahubwo iryo shyaka rizashyigikira Perezida Paul Kagame. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wakurikiranye iyo Kongre. Asumta, icyo cyemezo cyafashwe gute, cyatangajwe nande?
Urakoze cyane Yodi, iki cyemezo cyabanje gufatirwa muri komite nyobozi y'ishyaka, hanyuma komite nyobozi y'ishyaka yari yateranye mu gitondo igeza rero ku nama rusange, no kuvuga kongere ya Perezida abanyamuryango bose bateranye ibagezaho iki cyemezo. Abanyamuryango bagiraga kuri 720 benshi bahagurutse bemeye ko bashyigikiye umukandida Paul Kagame, ko ariwe bemeje nka Perezida.
Asumta Kaboyi, PSD yemeje ko izashyigikira Paul Kagame mu gihe ishyaka rye ritarafata icyemezo kuri iyo kandidatire.
Yego, nibyo, niko ko navuga ngo niko Perezida wa PSD yavuze ko ari we bashyigikiye, ndetse navuga ko adashidikanya ko n'indi mitwe ya politike izakurikiraho muri iki gihe, dore ko myinshi hari n'indi ifite inama rusange ejo, ko nayo adashidikanya ko nabo bazashyigikira Paul Kagame. Hanyuma uyu muyobozi wa PSD yagarutse ku bintu byinshi, ndetse n'abandi banyamuryango ba PSD bashima Perezida Paul Kagame, cyane cyane yanagarutse ko Perezida Paul Kagame yabahaye umwanya wa Premier Ministre na Premier Ministre wari uhari, kandi bitari biri muri gahunda, bitari mu nyandiko, ariko anashimira ko nyine yabahaye umwanya wa Premier Ministre, nk'abantu arashimira FPR ko isaraganya ubutegetsi ikanabaha rwose n'imyanya rimwe na rimwe wenda irenze iteganyijwe.
Ese muri iyo Kongre hari abagerageje kugaragaza ko batishimiye icyo cyemezo cyafashwe?
Yego, edi nakubwira ntabwo byari byoroshye kuko nta matora yabayeho. Bavuze gusa ngo abashyigikiye ni mpaguke. Njyewe agahande nari nicayemo nabonye abantu nka babiri batahagurutse, ariko ubundi mu bantu benshi cyane bari bahagaze. Hanyuma ndababaza se mwebwe mwasigaye mwicaye, ni iki kintu mudashyigikiye? Ntibashimye kuvugira kuri mikoro, ariko barambwira ngo umugabo umwe nabajije, ntabwo ari umusaza, arambwira ngo n'abahagurutse siko bose babyishimiye.
Asumta Kaboyi, i Kigali mu Rwanda turagushimiye cyane, komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi. Urakoze.
Urakoze cyane Yedi.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi kuri uyu mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu batunzwe n'akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi babigurisha ku bashaka kubaka baravuga ko bagiye kwicwa n'inzara. Ibyo ni mu gihe hashize amezi abiri hasohotse icyemezo cya leta kibabuza gucukura amabuye batabanje kwinjira mu mashyirahamwe bagatanga n'imisoro. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana ukorera mu ntara ya Gitega adufitiye inkuru irambuye.
kuri uwo mutumba wa Kibande abanyagihugu bahaba benshi batunzwe no kwimba mabuye n'imicanga bashora mu gisagara cha Gitega n'andi makomine agize iyo ntara haraheza amezi abiri abanyagihugu batariko barakora bivuye ku ngingo ya leta yabahagaritse gukora ku kazi hatabanje gushingwa amashyirahamwe azokwimba agatanga n'amatagisi asabwa abo bahora batunzwe n'akazi ko kwimba amabuye n'imicanga twabasanze ku binoga aho bahora bimba bamwe baryamye munsi y'ibiti bariko batwagwa n'agatiro abandi bagerageza kwimba mu misho utwo bagurisha ku nkorofani bose bavuga ko ikigoyi cabinjiranye mu miryango aba ni bamwe bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
igasha woreka gusonza nyene none udasonje wo kwambara ibishambara nk'ibi umuntu ari karakwiruka asubira kwiruka akasubira kwiruka ko nta buzimu heze uronke ngo gure nyaka huzu ivyo ni ibintu byumvika
umushinga naye na ukora kano kazi ko kuropora mabuye none bimeze gute
wowe ntibigenda neza kubera urabona ataraza anoma tagisi cyane azinze nkuko amahera yaraboneka ko nk'ubu umuntu arashobora gutonda ngaha ukaronka amahera y'ikiro kimeshe ubu n'ahandi mu minsi ibi byano makoro bitaraduka warashobora kuronka umuntu ukorera akaguha nk'ama era 2020 ukarokora waya ari
umaze imyaka ndagukora kano kazi
ngakure imyaka 2 ndabona muri no myaka ugira gatatu ubu ubyara yangaye kuyangara bwa mbere twarakora ntabyo kuvuga ngo nukuriha tukashira kwibarabara bose bakatukurira
uyu musore w'imyaka 22 wayishuranya gashavu
uringa ku murimo akazi kagenda neza
bandiko nishwa n'inzara kandi mfite ingufu zo gukora cyase numva ibindi bintu birebire ngaho kwikuranse kuza kuko nje ngaha gukora no kunyiruka kwa kindi nganyu nabunye mago ako tuca mu ibarabara nyene njya ni vyo be tuyo ye buri biza ngo na mazi sivyo twimba mugo batwiruka ko babazo warutwaye je nka nta bivyishi no bivuka ko ko je wenda sha gupfa n'izana nawe akabari karakisha
abafisi uburyo bwo kuri hamakora sabga bariko baragereza kwiyungunganya mu mashiramu ariko naho barazazanywe n'ivyo basaba ndetse n'amatagisi baterezwa gutanga ndi kuri yo mariko ari muri abo
biko ntu badusavye amafaranga jewe je mbere biranyo biranyirumva abo muri ambero mabari baduhaye uruhushya bona aho rero twagiye twumva ngo hari abandi rero sinzi rero yahavye babigeze
Jean Marie Hatungimana atwara igisata kijeje ukingira ibidukije mu ntara ya Gitega aremeza ko ari ukutamenya kuri abo banyagihugu avuga ko agiye kubaha inyigisho kugira ngo abanyagihugu batahuzwe neza yo kuja mu mashirahamwe
bateguye uruganda tuzokoranya abantu barabwa n'icyo kibazo bose mbere n'abajeje intwaro kugira ngo twumvishe abo bantu iciza turondera ko bogiye ja mu makoperative tumaze kubona yuko byabadidaniye cyane kuko birigaragaza ko batarabona intumbero ivyo bintu njo hari ikintu cy'ambere bateza kubanza kugira bateza kubanza kurondera umuhinga aza kubigira ingena aho hantu bazokorera hasanzwe hameze nuko bahije kwakorera tangaruka mbi zoshikira ibidukikije
kuri uwo mutumba wa Kibande uri kwibarabara gika buri imbere buzi ntara Gitega ntara ya Karusi ibikorwa by'urudandazo ruto ruto byahora bihakorerwa byarahagaze abaha bavuga ko amahera menshi yabashorera yava mu micanga no mu mabuye Gilbert Kabura umusore yahora yanga inyama kuri uyo mutumba
abapose babanyumbaguze nya bintu nyine bidivyo bya muri makarate n'amabuye badandaza bakacha amafaranga abakozi bagabitsukura ama bari baronka abashorera na amabutike kanyine bano se nka binyama bose nakunye mutaye matizye cha kone bakisha bahari aje babigura nange nyo nyibonye ngaho kuntu hameza basanga hugurye kanyine ngo masaha yaza kubukuriye cyangwa kubukuriye akuba hose harugaye
ni kuri yo mbariko yatujanye hano yahora afisa kabare
usanzwe kuba ngaho hano wari usaka bare hano
jewe nari nsanzwe nyine afisa kabare ngaho
niko mu nari kwa magufuri
kibaro nk'abakora umva kubira ruhomba abakiriya bavahanye ni benshi muri abanyere bacu kuri utugaraviye n'umusenyi
mbere y'uko iyo ngingo ya leta isohoka abimba amabuye batanga amafaranga 500 ku mwaka bakayatanga mu kigaca komini uno munsi basabwa kuri Aober amafaranga umuliyoni w'amarundi n'ibihumbi 700 azora atangwa buri mwaka ikibande muri komini ya Giheta Fidelda Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi ikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
igirayo derine nicare gato yenda gusaba reka mana yanjye agire
kumwe ngo ushobora kugira
Muganga mwa mwabona
rekasha dori na fizo wa dana yikuwa yetu tawanae kani na mzanje ndagu sabzumura haa baigeri mbele tutomu wano
ndagu kura no kandi mwono mengu kilirade ingo wa chefu cha haja mkwati kaya kagu chefu ile gurikura ane rubuko uva
ewe awa nye nesha ane sawa naho nofira hobza wabi kuhite anjo prana
oya nawe rero ndamira kuvuga ibyo gupfa kubera ubaye yaranze amaguru unyegamire kwa mumbire ibyo muganga yavuze
kasha dori njayo ngo n'ukuri sinoronka nuko no yavuga
kubera
ubu rero ubwanje burahejeje none nzobo wande nuko rero nzobo wande dori n'ubwo
rero mbwira
mana ndagukunda
muganga yakubwiye gute ga
dori fizi ndandori ne nukuru ndaba ndavuye nukuri dori cyo mwana nzo mushire dori ne nukuru ndako
fizi nda
fizi nda nukuri
muganga yaravye neza yagubiye ibi
kabiri koze do ani yari yemeye ko mwana nkanje nukuri no fizi nda bega yema nukuri nzo ko muganga yega mana ya cyo
ndako nukuri
ndo tene cyo ngire
uhorere ndiyumvire kuri kwase nukuri
Jabana no kuri nabwira ngo tankuri ko fya taki.
Oya, yego.
Nze cyitamene yaba 20 mugenye.
Oya.
Abuzima bwanje burapfuye nta kindi donine. Bicho no kuri no. Abantu batumenyera nzoba.
Oya, shebwe ko abantu bakunda kuvuga. Kandi uruvuga nk'ibintu. Kandi cyo bazokora ni uwo mwana. Reka kuvuga ubwo bimurira. Aho ngo reka turabikubikora.
Oya, shanu. Ana kindi namaze kurugwa. Mugaza dori, kumva no ikorora dori ne mukuri je ni sobo na dori.
Ije no cyano kubwirira nk'ibirimo. Nta kwica umwana ngo wasaze.
Iki?
Ubwo ibe. Urazi gukira mu satanu ko ushobora kumurera.
None none ubona gute
no. Cyambere ukafashe ubimubwire.
Ngende kwa bizoza. Ndamubwira ngo fisi nda yawe.
None.
Wowe uvuze ibyo yo byemera n'ukuri. Aha ndimenya cyane ukuri.
Oh,
ngira ko manura ibiki ngaho. None rekere rero.
Ibyo taramubaza. We rindu genda kabakabaye. Hadi kuya ntacyo biza kufungura atari kuguma uherewe nabi gusa.
Dori nukuri kubimbwiye nzoja kumubarira yamaraje nta kinyo nujya ndamwiteze kodo be hazogera umunsi nkira ya magogwa ryari gamana yanjye we ize
izohera sha ize reka kuko kandi ndaje turi kumwe ahubwo ibo dukane umuyanda kugaburi ndaje ko twaje kwa muganga tacyo washize kumuntu
Muraya mahanga y'Uburundi
Ive we Ive
sa
Ive ete
sa
be uri nyaruka ndagukeneye
ndaje mukanye
yee cika yeme kubana n'uwo mukobwa atacha hereza intoki bigiye kungora ho urabona kagaye kiwe
sabwe naje
eh cyake ndaje mbe wa muko namaki ko wiri ujyane
umva ngo yaje
ego ugwaye kigada kuva cyari cyagufasha
umva nzunguye
nyagira numve
kandi nukuri numva ngo
iki uba baramunda ati nukuzungurirwa ndazungurirwa wareka kuzungurirwa gute umaze uyu mwanya wose urambaraye mu gitanda eh ahubwo waba baranabuke ive wiri gwatacu hereje iminwe eh ariko nta soni
ega je nakubwiye ko ngwaye kandi sinakubeshe kandi
je
kandi wanashima ejo sinari urashaka kubaza na
gidiyo kandi ati sinariye ego mama wanje ndesha ibijumbu biraho wari kubijyaga mama wanje atari umuceri noneho sinjye akaba yariya kandi ehe rero ndakubwire Ivete ivyo ugwara byose umenye kumfasha ko sinobimara
kandi ngwaye
kandi
gwe njenda za kubikora numvise bigabanutse cyo
kinkwanyene umvirije ndakubariye
urije singo
nje se magwara ntunzani kandi ugwaye aja kwa muganga ntaja mu gitanda
ntumunzana no
rumva ubwo nugwitwaza ta urufatiye yero tucisha amazi mu maso ukuri ugo rugonera ha mufata isuka kakazi gasigaye hajya mu mwonga sange wakarimi kandi apana gucisha giza ko kuko ejo nzo hatera
nje kurima
kugwara na kijya
gira nakubwiye ko ngwari
kine igwari none wazaye ko uzokwa mureza amaboko ngo hari izu eh chanke tubona no kwitaburamo bangahe kugira ngo nshobore gukora ibikorwa byose je muri iyi nzu ndije nyine eh ariko aho ni wore kugwa bune kwiga wa mukobwa
bawe ngakuma na wa mukobwa nkora byinshi nga ndese kajya ko ujya murima w'ibigori sije na urimo nongera ndabite je n'ubu simerewe neza kandi je niyo mpamba tatso ufasha
umvirira nakubwire Uweka, nukuri kwa mungu wa mkoka tasati Uti natumfashaka izeti Subira mori ndiri menu Nukuri natu nungu
Ndaja kungufasha numba kwa mitende jewe nungu
Eee
Simba
Nanjarero Nchemba daturika Mura nongela nda kurondeli Rizu sakira na ufa Ushakara inga Nandu kagenduri udako zurangai
Nakundi na mingi
Urakora changen huje natumfiku nga Kandi hoshi mfamu masu ngeza haa Echi chamazi nunga umumasi uyashi jawanuki. Echi ya meza na kukuri huti.
Na wenyele, ugirute unye zumo vili uo.
Inda kota ye.
Eorosha gato. Eorosha gato nga haanyi. Nichishe kona gata wili kukira girito ya vjose yu anze vihiri. Huko nyele, igiri nyuma mazi nagutaro chileko.
Ha, emi kandi wele, nikunyamira. Hafi yoza, utugira kunyoza nanti kandi basa nini. Emi, kama wanji. Nonenda kwa zimu gafu, mkukuya gusi, wanu kuhihi.
Leka shaleka, hana atura gai.
Mwemulisipo.
Hala hala, mwemulisipo. Hala hali na ikuwa mbuye, ataru kuhiko mili.
Ereli ngo pichare mwondu fakuru. Gorutuba ibifungwa vya hiye ndakugaburira wahejeje rero ibyo kwandikisha
we leka shareka
ikintu niko
ahuraze shavukora imishi we leka wa mugore we leka sibintu
wabayi
hewe na wuzi ndo mfuga ni idondika
oya mkira none habayi
ngo habayi nagiye ku ikomine kwandikisha itongo kumunyere twari twabivugane hewe yo nabo batizana cyabona nacyo nyine ngo giheje ngo gishire ku mukono ehewe ndera guza nabuze ninyoni
eh ipfu reka kubesha ndi
reka kubesha
wabuze umuntu numwe yo kubera cyabona nga oya mbira canke ntiwaronde
reka
yewe ntavyo numwe
wewe ahiki cyoya ntahanye Mwiba tako na kikuye hii.
Nanji nabzi
na munu naba jiche bose baranda hira. Mwon hiba geta kube richabo na. Mwiba hulu.
Na hawa wintera mwuru singe
na. Yewe. Ninsoka. Hakia. Na chota hawa bie.
Bega kaja. Urambi yepe. Bega ye mwalangu wala yepe.
Kale 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 kale.
Aho kubi chabo na siri zubi chan.
Aho kosewa ni mikoko. Mwamu nishamba bie. Jira mogusa. Hariko, hao hali kinu kigohena ina wasabi.
Nini kuri na jenda hau nhafze nuumba. Muga wanda kubari. Reka reka. Iyo nizi kivuzu.
Aho
yata yuko kuwa nasumere weneza kucha wabijohene.
Reka
sari. Baku unda gafa nani kini. Muga wosha. Tuzo waho basi babara huu.
Ipyo pyo pyo. Basha. Babi menye. Babi menye la bimenye. Basha. Kweni kwa vizio kwa ama. Umbe zisha buka shaa. Ahuga za mene mifungu wana kakagwa. Manda ni kuru mkoshi.
Ehe esha. Karibu tuifungu rie. Na nakugirie kwa duhara gukundu.
Urakote. Mbega. Abuja wandi kwa waba afungu ye. Kwa nike zendavu umba. Kupangishi kanga.
Leka nuzewe sereke. Ala goye leo wibaza yu kwa nifu ya wana kusu.
Nda.
Awa mkoga ivezi. Yanse kumfashi kinu na kini. Na gizenda muko mangoja kurima. Ya mpati. Loku uja kuyishure na gezi. Icha kora kusu. Giri kwa jara.
He?
Iko luku. Yewe si njiza liku.
Nona liku. Ya gizingora minyabari.
Mbase.
He? Ukwe misi hera. Nikuli kaka kini. Buguma mkuna. Nuna chobaho, atachi, nachi
mwa. Eme, hana kima heriki ni.
Chobo mkwaka wita kutokoa?
Mkwaka wakanti. Chitam gira ngwara kwae mama wani. Uraona leeru mungu ngwara kwae, nhaje kwa mkanga. Mkwaka wakageze kuisa hani. Haga saki. Anishura leo naku kagayi. Yura. Raba ngungu. Kakonga, nikarari. Kani nari nziyukonzi nduka ugate.
Yeah?
Yeah.
ubwo bunebwe bwiwe none ni nyabati
mbaza nkubaza
aho rero tujye gucerwa gutera ngo numwami kazi rero yirirwa ryane
nasa yirirwa yamikaye muri cyo
gihe yo rera babana n'ukuri bagakunanira indero bahawe siyo na gato n'ukuri ntandero bagira
ibagira namba ibaze ntuzi nanje namubwiye yuko adakoze atazogenda ndi
nyinshi
urazi kwama nturagaraje nyene bitwa ngo ufise umukobwa mu rugo
aho nuko bahana abana
cewe nangiragi
aheje uzozubona simba buhongo asimba bugeregere yisabira nibyo akora ehegera shangaha aye twifungurire
Karibu karibu ndi munzu.
Amahoro meshi, murakomeye.
Amahoro Ivete wanje. Ni sawa. Karibu karibu ku gatebe. Aha nariko ndarondira ikibazo nigeze gutanga, ariko sindakibona neza aho nagitaye.
Ha? Nishobora shaka kuzaba musangana nega meshi.
Ego, hari ezerisisi imwe nari natanze kandi bamaze kuyikora. Demonstration zace ziboroheye. Nashaka gusubira kuyiba haya marasi nibuka n'iskoreri yari yo oh nashaje kwe
Ikanyi shifa so gusaza mugamara twa mubito
Ah Eka ndavyihoze gatunganiriza umushitsi wanje nikundira cyane gose
Kajana barindira mugaheza ntangorane se ni ntutambe
Oh ya sishobora kukurindiriza ntavyo nogira Ahubwo reka negereza gatebe impande yawe tube turaganira Mbe ko mbonu mengurakanye ningene hashusha Amakuru yawe. Wari wankumbuye?
Ibindanye byose bisanzwe meshi. Aho wanashaje message ndakomerewe n'ukuri.
Haha. Ukomerewe gute? Ko mwishuri esheka tayiriyo. Kandi we muzoyibe gutarimwo. Ni igiki gikukomereye?
Esheka wibaza ko ariyo mwishure gusaga meshi.
Nibindi nibindi.
Yaba ariyo mwishure ho bibari bisanzwe n'ukuri.
None mbwira. Ko mbona usanirirenga nkabanzi ko mwishura risawa. Je mbona byose bimeze neza. Niki rero ngo ndagufashe.
Nibaze ngo ingorane ni gwanje gusame so ubona ni wowe azintere nuko. Ahandi hoje nari nimerewe neza. Aho nasha meshe warankwegera karambaye nuko yatatu nakugira. Je ndakubona uko.
Je nakugize iki ugutambira kandi
nkunako. Eh, erega bizoza nagiye kwa muganga ko yaramaze iminsi numva merewe nabi. Muganga cambira ko nibunge. Aho mana je ndakubona
uko. Eh, ufite ngo ukegaye.
Ndibungenze. Niki nka udatangura none ko jewe ngo je vete fisi ndakandi ni wawe meshi ni wawe
ofisi ndayanje je
wawe yego
none bivuga nivyo canke muganga arashobora kuba yihe
mama niyenze bizoza nivyo guko ibimenyetso byose byabibungenze ndi nazyo kandi nagiye kwa muganga ndanazike none je nzo wande gambe abantu babimenye nzo kwirwa mu gitwara nde nuko ndagona ukuri mama ndago
oya oya Uyarika kuja kwanza tubaze tuvugane.
Ne, tuvugane. Tuvugane
kuri twaye twumvikane nje. Ubinume gose kandi binyegeze ntihagire nitatu.
None nzo canjaye.
Wabyumvise?
Kasha.
Nubi kubazura hire kwa tari byo. Gume hagati ya twebwe babiri. Na kare nitwe biraba. Amaje nzo kwimenya icyo nko.
Mwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 twije ijambira abasezeye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro intamenwa aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashize hamwe ni Inosa Kimenyi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema
Nashonye uteye neza fata kaboko nasoni Ngoma kana mbata gura champagne Nagira imbaraga sinarusha Samson Ubyina neza kandi nebura nabara Dore burenda kukira DJ ntanyorohera In the morning, get the hangover Ndagutumiriye no